Έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί γιορτάζει απόψε και αύριο ένας χαριτωμένος Άγιος, ένας γλυκύτατος, ένας ταπεινός, ένας λεβέντης της πίστεως και της πατρίδος, ο Άγιος Μιχαήλ ο Κυπουρός, ο Πακνανάς, ο Αθηναίος, που σαν αύριο 9 Ιουλίου 1771 εκεί στις κολόνες του Ολυμπίου Διός το Σύνταγμα απεκεφαλίσθη από τους αθέους αγαρινούς για την πίστη και το γένος. Το γένος των Ελλήνων. Πέρασαν από τότε 2 αιώνες και 38 χρόνια. Η περιώνυμη πόλη των Αθηνών δεν ξέχασε ποτέ το τρισαγαπημένο σπλάχνο της, το χαριέστατο Άγιο Μιχαλιώτης τον Πακνανά. Το γιορτάζει κάθε χρόνο, επί τόσα χρόνια, με τόση αγάπη και τιμή. Και εκείνος δεν άφησε, ούτε εγκατέλειψε ποτέ την αγαπημένη του πατρίδα, την περηφανέστατη Αθήνα, την Αθήνα μας. Είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Και μας φροντίζει και μας αγαπά και πρεσβεύει και μας εμπνέει. Και δεν ήταν μεγάλος, μόλις 18 ετών εμαρτύρησε δια την πίστη και το γένος. Ήταν τα χρόνια εκείνα δίσεκτα και οι μήνες οργισμένοι, σκοτάδι βαθύ, τουρκοκρατία φοβερή, φτώχεια μεγάλη, και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, και οι Έλληνες κάτω από το ζυγό και των αγαρινών αλλά και των Φράγκων πολλές φορές υπέφεραν τα πάνδυνα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα, όπως είπαμε, γύρω στα 1751-52. Από γονείς πάμπτωχους, μόλις που έβγαζαν το ψωμάκι τους, αλλά ήσαν πλούσιοι στα αισθήματα και στην πίστη, ήταν ευσεβέστατοι και μεγάλωσαν το Μιχαλάκι εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, αλλά λόγω όμως της μεγάλης πτωχίας των ο μικρός Μιχαλιός έμεινε αγράμματος. Ήξερε όμως τα γράμματα του Θεού, την πίστη της Εκκλησίας και την αγάπη στο Χριστό και στην πατρίδα, τα σπουδαιότερα, τα οποία λείπουν από πολλούς νέους μας δυστυχώς σήμερα, και δε φταίνε περισσότερο αυτοί. Έπρεπε να βγάζει το ψωμάκι του λοιπόν και άρχισε να εργάζεται μόλις άρχισε να περπατάει, γιατί έπρεπε να ζήσει και εκείνος να βοηθήσει και τη φαμελιά του. Ήτο δε απλούστατος και άκακος, απονήρευτος και αγαθός. Ένας αγγελώνυμος, είχε το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μια ύπαρξη θεϊκή. Ήταν ταπεινός και πράος και επέβλεπεν επ' αυτόν ο αγαθός Κύριος, ο πράος και ταπεινός Ιησούς Χριστός μας. Και τι δουλειά να κάνει, μετέφερε με ένα γαϊδουράκι που είχε κοπρίας για λίπασμα, για τα χωράφια και τους κήπους. Και γένεται ο Κυπουρός και συνάμα εψώνιζε εδώ στην χώρα της Αθήνας, γύρω από την Ακρόπολη, διάφορα χρειαζούμενα και τα μετέφερε στα χωριά και τα ματαπολούσε για να βγάλει το ψωμάκι του. Και ήτο μια χαρά παιδί και όλοι τον χαιρόντουσαν, τον καμάρωναν και λέγανε μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στο Μιχαλιό, μπράβο στο Λεβέντη μας. Πρόθυμος πάντα, ταπεινός, πρόσχαρος και όλα τα υπόλοιπα ωραία που στολίζουν τα παιδιά. Μια μέρα καθυσκεπάει έξω στα χωριά και γύριζε. Είχαν γίνει το μεταξύ τα ορλοφικά 1769 με 1770, η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία και η Κατερίνη Δευτέρα, η αυτοκράτηρα της Ρωσίας, ενθάρρυνε και τους Έλληνες να επαναστατήσουν για να ελευθερωθούν. Και οι Έλληνες ανταποκρίθηκαν. Ήρθαν οι αδελφοί Ορλόφ από τη Ρωσία, κατέβηκαν στη Μάνη και υπεκίνησαν τους Πελοποννησίους και Μανιάτες σε επανάσταση. Και διαδόθηκε αυτό και στερεά, έφτασε μέχρι την Αθήνα, ύψαν τη σημαία της επαναστάσεως και στη Σαλαμίνα, στην Κούλουρη, που μοιάζει με κουλούρι, γι' αυτό λέγεται Κούλουρη. Και ήταν πολύ πονηρές και δύσκολες ημέρες, διότι αρχικά είχαν κάποιες επιτυχίες, αλλά η Ρωσία τα βρήκε με την Τουρκία και παράτησε τους Έλληνες όπως τόσες φορές στην τύχη τους. Και οι Τούρκοι τους εκδικήθηκαν. Ήρθαν φοβεροί Τουρκαλβανοί από πάνω, κατά χιλιάδες και μυριάδες, και έσφαξαν όλη την Πελοπόννησο, όλη τη Στερεά και τα υπόλοιπα μέρη που είχαν επαναστατήσει. Έκαναν ένα είδος γενοκτονίας, αδελφοί μου. Τι να τους θυμηθούμε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα πάλι? Τι να τους θυμηθούμε, πείτε μου? Αλλά πάνε να μας πάνε να μην θυμόμαστε ούτε την ιστορία μας, ούτε την πατρίδα μας, και ήδη να το να εξαφανίσουν το έθνος των Ελλήνων. Γίνονται προσπάθειες και ας προσέχομαι. Μεγάλες προσπάθειες να εξαλειφθεί το έθνος των Ελλήνων. Όπως και τότε έγιναν προσπάθειες. Με όλες αυτές τις σφαγές και όλες αυτές τις φοβερές πράξεις. Κι ήταν τα πνεύματα οξυμένα λοιπόν, καθώς έμπαινε ο Μιχαλάκης γυρίζοντας από τα χωριά κατάκουπος στην Αθήνα, στην είσοδο τον περίμεναν οι άνθρωποι του Βοεβόδα, του διοικητή, οι φρουροί της πόλεως θα λέγαμε πιο απλά. Και εκεί τον συνέλαβαν χωρίς αφορμή και χωρίς αιτία. Αιτία υπήρχε, χωρίς αφορμή τουλάχιστον. Και του είπανε, τι πηγαίνεις εσύ και κάνεις έξω, κουβαλάς μπαρούτι στους αγωνιστές? Δεν το έκανε αυτό ο Μιχαλάκης. Είχε ενθουσιαστεί τότε, ήταν με την Επανάσταση, θα είχε πει και πέντε κουβέντες, παιδάκι ήταν, και γιατί όχι, πατρίδα είναι αυτή. Είχε εκφραστεί υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος και ποιος ξέρει και τι άλλο είχε κάνει η ψυχή. Άλλος δεν ήταν ο μόνος, ούτε ήταν κακό αυτό. Και τον συνέλαβαν, όπως είπαμε, και τον πήγαν στη φυλακή. Είσαι, λέει, προδότης. Και τον έκλεισαν εκεί και πήγαιναν κάθε μέρα οι άνθρωποι του Βοεβόδα και άλλοι Τούρκοι και του έλεγαν, αν θες να σου συγχωρήσω με την προδοσία και την πράξη σου αυτή, Μιχαλάκη, να αρνηθείς την πίστη σου, να γίνεις Τούρκος και θα στα συγχωρήσω με όλα. Ο Μηχαράκης όμως δεν ήταν από τους ανθρώπους που λύγιζε, παρότι 18χρονος. Είχε βαθιά πίστη στην ψυχή του, τόσο μεγάλη που κυριαρχούσε αυτή και μόνο. Δεν άκουγε τίποτα άλλο. Ούτε απαντούσε σε όσα του έλεγαν. Τον παίρναμε το καλό, του τέταζαν πολλά και διάφορα. Τον απειλούσαν ότι θα τον θανατώσουν αν δεν αλλάξει. Σου λέει θα φοβηθεί παιδάκι είναι και απλούστατος είναι, αγαθός είναι, αθώος είναι και λολός είναι όπως τον έλεγαν, θα αλλάξει. Και εκείνος τι απαντούσε, δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω, τίποτα άλλο. Δεν έπιανε κουβέντα μαζί, τι κουβέντα να πιάσει με τους ανθρώπους που είναι προκαθυλημένοι εναντίον. Ο Ιησούς το μαρτύριό του δεν απαντούσε. Τι να πεις στους ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να τον σταυρώσουν. Σας παρακαλώ παιδιά, τι να πει. Δεν τουρκίζω. Κάποιος από την Αθήνα, φίλος του, Γιώργος ονόματι, πιστός και ευλαβής, μπόρεσε και μπήκε στη φυλακή, είχε τον τρόπο. Και πήγε και έκατσε κοντά στο Μιχαλάκη πάλι με τρόπο. Και του δίνε θάρρος και τον παρότρινε να κρατήσει την πίστη του στο Χριστό και την αγάπη του και να μην δηλιάσει. Και να μην φοβηθεί και αν χρειαστεί να πεθάνει για την Άγια πίστη του Χριστού. Μιχαλάκης πήρε μεγαλύτερο θάρρος, το χρειαζότανε άλλωστε, άνθρωπος ήταν κι αυτός. Εμψυχώθηκε κατά πολύ, ευχαρίστησε το φίλο του, έμεινε εκείνος όσο χρειαζότανε, όσο μπορούσε μάλλον να καθίσει και ύστερα τον χαιρέτησε με τρόπο και έφυγε. Και ο Μιχαλάκης στη φυλακή, περνούσαν οι μέρες και οι νύχτες, μπαινόβγαιναν οι τουρκαλάδες και οι υπόλοιποι, τον καλόπερναν, τον απειλούσαν, επέμεναν, τον αγρίευαν. Εκείνος όμως το ρεφρέν του, «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Πού το σήμερα, πάνε να μας κάνουν Τούρκους όλους. Και πέρασαν έτσι 30 ολόκληρες ημέρες, ένας μήνας. Νηστικός, πεινασμένος, αλλά και χαρούμενος ο Μιχαλάκης μας, διότι ομολογούσε το μέγα όνομα του Χριστού και έπασχε για τη δική του αγάπη και πίστη. Ύστερα λοιπόν, τον πήγαν στο Βοεβόδα, στο διοικητή. Γιατί τον απείλησαν τελευταία φορά πως θα τον θανατώσουν, αλλά αυτοί δεν είχαν εξουσία να το κάνουν χωρίς να υπογράψει τη θανατική καταδίκη ο διοικητής των Αθηνών. Τον πήγαν σε αυτόν, εκείνος τον καλοπήρε αρχικά, του υποσχέθηκε τα πάντα, τον πένεψε. Αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε πάλι, δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω, τίποτα άλλο, καμία απάντηση. Με το κακό δεν έχουμε καμία απάντηση, κανένα διάλογο. Η άρνησή του ήταν μόνιμη, δεν τουρκίζω. Και τότε τον απείλησε με θάνατο. Και ο Μιχαλάκης απαντούσε πάλι τα ίδια, ξαναρίχτα του έλεγε. Εσύ λέγε ότι θέλεις και εγώ δεν τουρκίζω. Τι ωραίο, τι Άγιος είναι αυτός, τι ψυχούλα, 18 χρονών παιδάκι. Τι σταθερότητα, τι πίστη, τι σθένος, τι υπομονή και τι μεγαλείο και πόσο άφοβος και αντριωμένος ήταν ο Μιχαλάκης. Και τότε σκέφτηκε να τον παραπέμψει στον Πασά, τον Καλοπασιά των Ιωαννίνων που ευρίσκεται εδώ, και αυτός είχε τον τρόπο, ήταν παμπώνυρος και φοβερός. Δεν του ξέφευγε εύκολα άνθρωπος. Του άλλαζε το Ανανία και του άλλαζε τα πάντα. Στέλνουν λοιπόν το Μιχαλάκι μας στον Καλοπασιά, τον Πασά των Ιωαννίνων. Και εκείνος πάλι τον καλοπήρε, γνωστή τακτική των τυράννων και των δημίων και των διοκτών. Τον καλοπήρε αρχικά, του έταξε τα πάντα και πιο πολλά από τον προηγούμενο. Αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε πάλι, θα κουραστείτε, δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Τίποτε άλλο, Άγιε μου Μιχαήλ, τίποτε άλλο, δεν τουρκίζω. Τι ψυχή είναι αυτό, τι σθένος είναι αυτό. Και πόσο μας διδάσκει και εμάς να είμαστε σταθεροί στις αρχές μας και στη ζωή μας και στην πίστη μας και στον αγώνα μας και στα πάντα μας. Ένα παιδάκι 18 χρόνων να γίνεται μπροστάρης, να γίνεται δάσκαλος, να γίνεται οδηγός, να γίνεται εμπνευστής, να γίνεται μάρτυρας του Χριστού και της πατρίδος. Μαρτυρούσε και για την πατρίδα εδώ. Γι' αυτό τον κατηγόρησαν. Πήγες μπαρούτι στους αγωνιστές. Είσαι λοιπόν προδότης της τουρκικής αυτοκρατορίας. Ο Μιχαλάκης τα ίδια, όπως είπαμε, και τότε ο φοβερός και πονηρός αυτός Πασάς, τι του λέει, προσπάθησε να τον μπερδέψει με ένα σόφισμα, με ένα σατανικό όντως τρόπο. Του λέει βρε λολέ, όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος στο μαρτυρολόγιο, στο νέο μαρτυρολόγιο, πες μου ρε τώρα πως αρνείσαι τον Χριστό να γλιτώσεις, να σε αφήσουμε ελεύθερον. Και ύστερα πήγαινε σε άλλο μέρος και είχε πάλι την πίστη σου και συνέχισε να είσαι χριστιανός και Έλληνας. Παγίδα. Αρνηθείς τον Χριστό, μετά δεν την πίστη του Χριστού. Σ' αρνήθηκα για να λιτώσω το σαρκείο μου. Σ' αρνήθηκα για να ακούσω τον τύρανο. Σ' αρνήθηκα για να επακούσω μια βλακεία ενός εχθρού σου. Όχι. Ο Μιχαλάκης αυτά δεν τα καταλάβαινε. Και τι απάντησε πάλι, το γνωστό μας, θα κουραστείτε να το ακούτε και δεν πειράζει, το γράφει συνέχεια το Συναξάριο. Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω, δεν γίνομαι Τούρκος. Πόσα δε μας λέει σήμερα αυτό το πράγμα, σε νέους, σε μικρούς, σε μεγάλους, σε όλους μας. Δεν τουρκίζω. Και τότε ο Πασάς, ο φοβερός αυτός άνθρωπος, τα χασε. Σου λέει βρε εμένα ένα παλιόπαιδο, για να μην πούμε τη λέξη που λένε, λοιπόν να μου κάνει αυτές τις τσιριμόνιες και να μου φέρετε έτσι και να μπορώ εγώ να τον τακτοποιήσω. Πω πω πω, τραβού στα μαλλιά του, κάτσε τώρα τι να κάνω για να με ξεφτελήσει περισσότερο. Θα τον στείλω στον Κρητή τον Τούρκο, στο δικαστή. Πήγαν εξουσίες, διαβαθμίσεις, πως ξέρετε. Λοιπόν, διοικητικές και εξουσιαστικές. Λοιπόν, το στέλνει το Μιχαλάκη στον Κρητή, στον δικαστή, στον Κατή, να τον δικάσει ως προδότη. Πάει λοιπόν εκεί ο Μιχαλάκης δεμένος και χαρούμενος παρακαλώ. Παρότι δεν είχε φάει, δεν είχε κοιμηθεί, παρότι τόσα και τόσα, παρότι το είχαν αγριέψει τόσες φορές, μάλιστα ο Καλοπασιάς του έδειξε και βασανιστικά όργανα. Έτσι θα σε κάμω, έτσι θα σε τυραννίσω, έτσι θα σε τηγανίσω, έτσι θα σε κόψω. Δεν ήταν και κανένας μεγάλος, παιδιά, κάτσε, 18 χρόνια παιδάκι ήτανε. Εδώ λίγο μας απειλούν εμάς και τα κάνουμε πάνω μας, ας πούμε. Άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Όχι ο Μιχαλάκης λοιπόν, γενναίος και άφοβος και αντριωμένος για την πίστη και το γένος. Θα τονίζουμε αυτά. Φτάνει στον Κρητή. Και ο Κρητής μόλις τον είδε έτσι ξαφνιάστηκε. Καλά λέει, πού πάει αυτό, σε γάμο, σε πανηγύρι, μεθυσμένο, λολό είναι, βλαμμένο θα λέγαμε στις ημέρες μας. Τι έπαθε, χαζοχαρούμενο. Μην χαλάξεις όμως με τις ομολογίες του αυτές, τις πολλαπλές, στους τυράννους και στους άρχοντες. Είχε πάρει χάρη Χριστού μεγάλη, όλη τη χάρη. Όλη την ευλογία του ουρανού, όλη την παντοδυναμία του υψίστου. Και ο Μιχαλάκης ήταν έτοιμος για τον Παράδεισο. Ήταν έτοιμος για αλλού. Είχε ήδη ψυχικά μετακομίσει. Ήταν μόνο σωματικά εδώ. Παρέμενε για λίγο μέχρι να τελειώσει η καλή τομολογία και να την επισφραγίσει με το αίμα του μαρτυρίου, με τη θυσία της ζωής του, με την προσφορά της οντότητός του στο βωμό της Θείας Αγάπης και της πίστεως και της ελπίδος του Ιησού μας Χριστού. Τον πήρε και εκείνος με τα παρακάλια, με τις κολακίες, με τα ταξίματα και με τα υπόλοιπα γνωστά και συναφή. Αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε, θα κουραστείτε πάλι. «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω», γελάτε κυρία μου. «Δεν τουρκίζω», έλεγε η ψυχή. Και το έλεγε με γενναιότητα και σθένος, που και ο Κρητής έμεινε. Σου λέει, τι είναι αυτός. Φτάνει ένας άνθρωπος, και ας είναι 18 ετών, να είναι πεπειρωμένος με θείο ζήλο, να καταπλήξει τους πάντας, να αλλάξει τους πάντας. Λένε στις μέρες μας, και το λέγανε στον πατέρα Παΐσιο, ότι πάει μας ξεδόνδια σαν τους Ρωμιούς, τους Έλληνες Ορθοδόξους. Και τέλει ο Γέροντας, ένας φτάνει να είναι πιστός σήμερα ο Ορθόδοξος Έλλην και μπορεί να κάνει θαύματα, να ανατρέψει όλους. Γιατί? Γιατί πίσω του βρίσκεται ολόκληρος ο ουρανός. Ολόκληρος ο ουρανός. Είναι η ποιότητα στην Εκκλησία. Δεν είναι η ποσότης και ο αριθμός. Όχι. Μη φοβού το μικρόν πίμνιον, λέει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο Μιχαήλ απήντησε πάλι σε όλα αυτά με το «δεν τουρκίζω». Και τότε ο Κρητής οργίστη και υπέγραψε την απόφαση για την εκτέλεσή του. Θανατική ποινή ήταν η απόφαση, να θανατωθεί, και αμέσως τον παρέδωκε στους δημίους και στους υπόλοιπους. Είχαν μαζευτεί ένα γύρο πολλοί μουσουλμάνοι και αγαρινοί, και από περιέργεια και από φανατισμό, αλλά και πολλοί χριστιανοί να συμπαρασταθούν στο Μιχαλάκη. Κρυφά αυτοί, γιατί φοβόντουσαν τους κατακτητές, προέβαιναν σε αντίπεινα. Πήραν λοιπόν το Μιχαλάκη δεμένο πάλι. Εκεί στην πλάκα γύρω γινόντουσαν, κοίτα και το σπιτάκι του, στην αρχή αγοράς Αγίους Αποστόλους του Σολάκη, εκεί κοντά. Η Αθήνα ήταν γύρω από την Ακρόπολη, όπως ξέρετε τότε. Λοιπόν, πήραν δεμένο το Μιχαήλ να τον πάνε στον τόπο της εκτελέσεως, που κατά την παράδοση ορίστησαν οι κολόνες του Ναού του Ολυμπίου Διός στο σημερινό Σύνταγμα, εκεί που είναι και σήμερα δηλαδή. Τότε εκεί ήταν χωράφια. Ξεκίναγε από εκεί το ρέμα της Αθήνας, προχωρούσε την οδό Σταδίου, έφτανε στη σημερινή Ομόνια και μετά επότιζε όλη την Αττική. Χωράφια ήταν εκεί τότε. Πήγαν λοιπόν το Μιχαλάκι μας στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Κάποιοι λένε σε στήλες, στήλες είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν πειράζει. Όπως θα το λέμε, το ίδιο καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, εκείνος τι έκανε. Επήγαινε τώρα μετά την απόφαση που την άκουσε και ο ίδιος, την απήγγελαν, να θανατωθεί δηλαδή, επήγαινε αγαλωμένο ποδί, καταχαρούμενος και βιαστικός. Βιαστικός. Τόσο πολύ που παρέσαιρνε και τους δημίους και τους υπόλοιπους. Έτρεχε η ψυχούλα. Έτρεχε η ψυχούλα. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Και επιποθούσε το Θεό, όπως το ελάφι επιποθεί το νερό επί τα σπηγάς των υδάτων. Έτρεχε χαρούμενος και απορούσαν όλοι, και στο δρόμο όπου συναντούσε χριστιανούς τους έλεγε Συγχωρήσατε με, αδελφοί, και ο Θεός να σας συγχωρήσει. Και εκείνοι κλαίγανε και του ευχόντουσαν καλή δύναμη μυστικός και παρακαλούσαν τον ύψιστο να φτάσει στο τέλος του μαρτυρίου. Και έφτασαν λοιπόν στο σημείο και στον τόπο της εκτελέσεως, εκεί κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Και ο Μιχαλάκης ολοπρόθυμος, ο χαριέστατος Μιχαήλ, όπως λένε τα συναξάρια, γονάτισε αμέσως, προθυμόντατος και καταχαρούμενος, σαν να πήγαινε σε πανηγύρι και σε πασχαλιά και σε γάμο. Και τότε ο Δήμιος, θέλοντας να τροφοβήσει, είχε προτείνει το λαιμό το Μιχαήλ, το χτύπησε με την ανάποδη της πάθας, τη διπλάρωσε στο κεφάλι, στο λαιμό του, για να μην τον κόψει, αλλά να τον φοβήσει. Και τότε ο Μιχαήλ γυρίζει, τον κοιτάει και καθώς έλαμπε η μορφή του, του λέει «Κτύπα δια την πίστην». Εκείνο που ενοχλούσε, κατάλαβε ο Άγιος, παιδάκι που ήταν, κατάλαβε όμως ότι εκείνο που ενοχλούσε τους Τούρκους και τους σημερινούς όποιους Τούρκους στη χριστιανική Ελλάδα είναι ένα πράγμα, η πίστη στο Χριστό. Καταλαβαίνετε αυτό. Πίστη στο Χριστό και αγάπη στην πατρίδα μας εδώ πάνε μαζί, είναι δύο όψεις ενός και του αυτού νομίσματος. Κτύπα δια την πίστη, τι μπαρούτια μου λες, τι πήγαινα, άλλο σας ενοχλεί εσάς, η χριστιανική μας πίστη. Χτύπα λοιπόν για την πίστη, εγώ δίνω το κεφάλι μου για την πίστη. Δίνω τη ζωή μου, δίνω το αίμα μου. 18 χρονών παλικάρι. Τότε γυρίζει από την κόψη το μαχαίρι και το χτυπά πάλι λίγο και τον κόβει λίγο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, τον κόβει λιγάκι στο λαιμό, πάλι να τον φοβήσει. Και ο χαριέστατος Μιχαήλ ξαναγύρισε το κεφαλάκι και την ουράνια μορφή του, την αγγελική του μορφή και θωριά, και του λέει πιο δυνατά «Κτύπα δια την πίστην, ο ψυχή του Θεού». Και τότε ο Δήμιος οργίστηκε τόσο πολύ και θυμό φιλίαν, που σηκώνει το μαχαίρι, τη σπάθα, ότι είχε εκεί πέρα, την μάχαιρα λέει το βιβλίο, και του κόβει μία και έξω το κεφάλι. Και αμέσως η ψυχούλα του, η μαρτυρική και η γενναία, πέταξε στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, ή μάλλον ήλθε εκείνος ο εμπνευστής και η πηγή των μαρτύρων, ο Χριστός μας, ο μεγαλομάρτης, μαζί με την Παναγία και τους Αγίους, και παρέλαβε τον Άγιο Μιχαήλ του, τον Μιχαήλ τον Κυπουρό, τον Πακνανά, το σπλάχνο της Αθήνας, το σκλαβόπουλο εκείνο που με την πίστη, το σθένος και τη δύναμη κατέπληξε τους τυράννους και τους αθέους. Ένα παιδόπουλο 18 χρονών έβαλε τα γυαλιά σε όλους. Σε όλους. Και δεν ήταν λίγο αυτό, διότι στηριζόντουσαν οι σκλάβοι με τα μαρτύρια των νέων αυτών μαρτύρων. Γιατί αυτά είναι η πρώτη αντιστασιακή κατά τουρκοκρατίας, οι νεομάρτυρες. Και δεν προέτασαν τα συμβατικά όπλα όπως οι κλεφταρματολοί και οι άλλοι επαναστάτες, αλλά τα πνευματικά όπλα, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την ψυχή τους την ίδια. Και έλεγαν το μεγάλο όχι στην αθεία, στην απιστία, στην τυραννία, στην ύβρη του Χριστού. Και απαντούσαν το «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». και πεθαίνω, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος, κατά το 15ο αιώνα αρχές τουρκοκρατίας, πεθαίνω για το Χριστό μου και την ελληνική μου πατρίδα. Έτσι πέθανε και ο Μιχαήλ, για το Χριστό του και την ελληνική του πατρίδα, ετών 18. Και σε μία από τις κολόνες, από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έχει γραφεί 1771 Ιουλίου 9, αποκεφαλίστη ο Πακνανάς Μιχαήλ. Είναι, θα λέγαμε, το πέτρινο χρονικό. Εκεί λοιπόν, στο μέρος αυτό, υπάρχει το σημείο, απεκεφαλίστη ο νεομάρτης Μιχαήλ. Και έτσι η Αθήνα μας απόκτησε και έναν Άγιο, ένα μάρτυρα, τόσο νέο, τόσο φλογερό, τόσο υπέροχο, τόσο αντριωμένο και τόσο δυνατό. Και αμέσως, σχεδόν αμέσως, η συνείδηση της Εκκλησίας τον κατέταξε με τους Αγίους και τον εόρταζε και τον επεκαλείτο ως Άγιο. Και είναι Άγιος ο Μιχαήλ και είναι μεγάλος Άγιος και είναι μεγάλη χάρη του. Στα 1936 ο Δήμος Αθηναίων με απόφασή του έδωσε το όνομα του Αγίου Μιχαήλ σε ένα δρόμο στο Δήμο των Αθηνών και ονομάζεται μια μεγάλη οδός, οδός Πακνανά ή Μπακνανά στο Νέο Κόσμο, στο Δρουγούτι το αρχαίο, το παλαιότερο. Εκεί λοιπόν ένας δρόμος, μεγάλος δρόμος, είναι αφιερωμένος στον νεομάρτυρα Μιχαήλ και έκαμε τις αφιερώσεις αυτές και σε Αγίους ο Δήμος, αλλά και σε ήρωες της πατρίδος. Και περισσότερο εδώ τον τιμά ο Δήμος ως ήρωα της πατρίδος. Ως ήρωα της πατρίδος. Γιατί εδώ αφορμή ήταν η πατρίς. Και η χριστιανική ιδιότητα, η αιτία. Και έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Μιχαήλ. Και τον έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλη παρηγοριά. Τον έχουμε μεγάλο στήριγμα. Τον έχουμε μεγάλη αγάπη. Και στις μέρες μας, στις δύσκολες ημέρες, που έχουμε νέα τουρκοκρατία, μας γέμισαν εδώ μουσουλμάνους και αθέους και ό,τι θέλετε, ενώθηκαν και με τους δικούς μας αντιθέτους και γίνεται ένας αγώνας μεγάλος να αφανιστεί το έθνος των Ελλήνων, των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Και όταν το Δεκέμβριο γινόταν εδώ αγώνας κατά της πατρίδος και της πίστεως, αυτό συνέβη ταυτοχρόνως και σε όλα τα μέρη της γης και της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου υπήρχαν Έλληνες. Τι μανία είναι αυτή? Τι μίσος είναι αυτό? Τι δηλώνει όμως συνάμα και την αξία του γένους των Ελλήνων? Γιατί οι Έλληνες πήραν τη θρησκεία του Ιησού Χριστού, πήραν την Ορθοδοξία και το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, διάλεξε, αυτό διάλεξε, όχι οι Έλληνες διάλεξαν, διάλεξε τη γλώσσα των Ελλήνων να γίνει γλώσσα του Θεού, να γίνει γλώσσα της Εκκλησίας μας, το Ευαγγέλιο, το Ιερό Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, οι αποφάσεις των Συνόδων, τα λειτουργικά βιβλία, τα πατερικά συγγράμματα και ένα πλήθος άλλων ιερών συγγραφών και ανθρωπίνων και σοφών συγγραμμάτων είναι στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ. Και η ελληνική γλώσσα, κατά τη μαρτυρία ποιών, των πιο φοβερών εχθρών μας, των Βουλγάρων, τι είναι? Σαν μια ωραία μουσική, και είναι ανεπανάληπτη. Ανεπανάληπτη. Κι όμως τόσος αγώνας εναντίον του έθνους και γένους των Ελλήνων. Προχθές ο Αυστραλός Πρωθυπουργός τάπη για καλά στους μετανάστες της πατρίδος του. Θα διαβάσαμε κι εμείς το μήνυμά στο σταθμό όσοι ακούσατε τη Δευτέρα. Τάπε για καλά. Αυτό ισχύει και για εδώ. Εμάς μας εξέφρασε πλήρως και γι' αυτό το διαβάσαμε και το αφιερώσαμε και ένα τραγούδι, το Παρόρι. Έτσι λοιπόν, βάλετε η Άγια Πίστη και όπως είπε κάποιος μεγάλος εχθρός της πατρίδος μας, χτυπήστε τον Έλληνα στις ρίζες του. Και αυτό έχει δύο εκφορές. Είναι υπό δύο έννοιες. Ρίζες μας είναι η Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός, η ιστορία, οι παραδόσεις μας, ο τρόπος ζωής και υπάρξεώς μας. Είναι κατά μία άποψη οι ρίζες μας. Και κατά την άλλη άποψη, ρίζες μας είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Πού είναι η παιδεία Ελληνοορθόδοξη? Τι γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά μας για την ιστορία μας, για την Εκκλησία μας, για τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακλανά που ήταν κοντά στα χρόνια του, στην ηλικία τους και μαρτύρησε? Τι γνωρίζουν από τη γλώσσα μας? Τι διδάσκεται στα σχολεία? Άχυρα και ανοησίες εν πολλής. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων και έχουν μέσα τους τον Χριστό και την πατρίδα και με τρόπο ταπεινό και επίμονο, και μπράβο τους, μεταφέρουν στα παιδιά μας το Χριστό και την Ελλάδα. Και τα παιδιά ακούνε. Τα παιδιά, καθώς είναι αμόλευτα από το κακό ακόμα και άγραφο χαρτί, ακούνε αχόρταγα. Και αυτά αύριο θα σώσουν την πατρίδα μας. Θα πάρουν την εκδίκηση από τους κακούς και όλους τους εχθρούς του έθνους και της πατρίδος μας. Και θα ξαναφέρουν τον τόπο αυτό στη δόξα του, στην ελληνοορθοδοξία του. Γιατί και κάτι άλλο ακόμη, πως έλεγα σε έναν παπά το πρωί, εδώ στην Ελλάδα και αλλού σίγουρα, αλλά τώρα μιλάμε για την Ελλάδα μας, έχει καθίσει σταυροπόδι ο Ιησούς Χριστός. Ποιος άλλος? Ο Αναστάς εκ νεκρών. Η Παναγία και οι Άγιοι, οι Άγγελοι και οι Ήρωες. Σταυροπόδι σημαίνει μόνιμα. Μόνιμα. Και όσο αν κι αν οι ξεθεμελιωτέ προσπαθούν να καταστρέψουν το έθνος και την πατρίδα μας, λίγα λιθαράκια βγάζουν. Τα θεμέλια δεν μπορούν να τα πειράξουν. Ούτε τους αφήνει ο φιλάνθρωπος. Απλά τους το επιτρέπει για να ξυπνήσουμε εμείς. Και πως είπε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, όλα αυτά που γίνονται με τους λαθρομετανάστες και τους υπόλοιπους, τι κάνουν? Ενώνουν τους ντόπιους κατοίκους και τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Να το. Ας κάνουμε τον αγαθό λογισμό που έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Έτσι και εδώ οι Έλληνες. Έτσι, ο Άγιος Πανταλεήμονα, και κάτω τι κάνουνε. ενώθηκαν όλοι μαζί και πήραν φαλάνγκ και διώχνουν τους λαθρομετανάστες. Πολύ καλά κάνουν. Αυτό είναι πιλωτικό. Πολύ καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν. Μια πατρίδα έχουμε εδώ. Αυτή τη βάσταξαν οι Έλληνες, στην τουρκοκρατία, μας ελευθέρωσαν μετά με τις θυσίες και τα αίματα και τη ζωή τους, με τους αγώνες και τους κόπους και τα βάσανα και μας έδωσαν ελεύθερη πατρίδα. Την Ελλάδα μας. Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα από την Ελλάδα πουθενά αλλού. Όσοι πάνε στο εξωτερικό, αυτό λένε. Να γυρίσω ξανά στην Ελλάδα. Έχει κάτι ιδιαίτερο η Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερο. Έχει το Χριστό Σταυροπόδι. Είναι η μόνη αμυγή στον κόσμο ορθόδοξη χώρα. Το ξέρετε. Και προσπαθούν να μας αλλάξουν την πίστη, να μας αλλάξουν τα πάντα. Ας ξυπνήσουμε και ας απαντήσουμε. Όχι με τους τρόπους που απαντάνε εκείνοι, αλλά με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου μας. Να αποκτήσουμε τα φτερά μας, τα πρωτερινά, τα μεγάλα, γιατί είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους νεκρούς και απέναντι στους αγέννητους, λέει ο μεγάλος εθνικός δεύτερος ποιητής μας Κωστής Παλαμάς. Στους νεκρούς, γιατί εκείνοι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, και στους αγέννητους, στα παιδιά μας που έρχονται, είμαστε υπόλογοι, γιατί οφείλουμε να παραδώσουμε κι εμείς και πίστη και πατρίδα, παραλάβαμε από εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά μας για να συνεχίσουν και εκείνα. Τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο τρόπο υπάρξεως, το ίδιο μεγαλείο, την ίδια ιστορία. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα κρατάει όλο τον κόσμο στην αγκαλιά της και τον έχει στην ευθύνη και στη στοργή της. Γι' αυτό τόση μανία. Και η Ελλάδα δύο φορές στους αιώνες εφώτισε έθνη και λαούς με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, πρώτος και δεύτερος απικισμός που και τότε έγινε, και με τον Μεγαλέξανδρο, η ελληνική γλώσσα διεθνής, αλλά εκ προπαντός και κυρίως, λέει Άγιος Νεκτάριος, με την Ορθοδοξία. Λέει Άγιος Νεκτάριος ένα ωραίο σχόλιο του, ο Άγιος μας, ο Αγιούλης μας. Είχε προορίσει τους Έλληνες ο Θεός για την Ορθοδοξία, να διαδεχθούν τους Εβραίους στη θρησκεία του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε προορίσει τους Έλληνες. Και μέσα από τους Έλληνες παίρνουν όλοι το φως της Ορθοδοξίας. Και αυτό φάνηκε, φάνηκε καθαρά στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο τι ήτανε? Ορθοδοξία και ελληνισμός. Ορθοδοξία και ελληνικό αίσθημα. Πολυεθνική αυτοκρατορία. Κανέναν δεν βίασαν να αλλάξει τίποτε, αλλά προσπαθούσαν με τον υπέροχο τρόπο της ελληνορθοδοξίας να ενθουσιάσουν τους λαούς και τα έθνη και να δεχθούν και την πίστη και τη γλώσσα όσοι μπορούσαν. Και όσοι δεν μπορούσαν να δεχθούν τη γλώσσα, τι έκαναν οι υπέροχοι ορθόδοξοι Έλληνες του Βυζαντίου, Μέγας Φώτιος κλπ. Τους έδιναν γλώσσα. Οι Σλάβοι σήμερα μπορούσαν να μιλούν όλοι ελληνικά, παρακαλώ. Και όμως ο Φώτιος, ο Μέγας, δεν τους έδωσε την ελληνική γλώσσα όταν ζήτησαν την Ορθοδοξία. Τους έφτιαξε γλώσσα με τον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Τους έφτιαξε αλφάβητο και κατέγραψε στη γλώσσα αυτή την προφορική τους. Την έκαμε και γραπτή. Η Κυρίλιτσα που αποτελείται η γλώσσα των Σλάβων από ελληνικά στοιχεία, γεωργιανά και εβραϊκά. Γι' αυτό να διαβάζουμε Σλάβικα, βλέπουμε και μερικά γράμματα είναι ελληνικά. Ελληνικά. Μερικά είναι αραβουργήματα, είναι τα εβραϊκά. Και τα Γεωργιάνα, αρχαίος λαός, Ήβρες, Γεωργοί. Γιατί ο Άγιος Γεώργιος τους έκανε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, ήσαν προορισμένοι οι Έλληνες να φέρουν την Ορθοδοξία σε όλη τη γη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και τόσο πολεμική. Ας αναλογιζόμεθα αυτά και ας αναγνωρίζουμε την αξία της πατρίδος μας. Την αξία της πατρίδος μας, της ελληνοορθόδοξης πατρίδος μας. Και ας κάνουμε ο καθένας το χρέος μας, σύμφωνα με τη χάρη που έχει ο καθένας και τη δωρεά, όπως το έκανε και ο Άγιος Μιχαήλ, που 18χρονο παλικάρι δεν ετούρκησε, και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσε και το αίμα του και τη ζωή του για τον γλυκύτατο Ιησού.